Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας. Σελίδα 850, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ε και από το 29 εδάφιο. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ε από το 29 εδάφιο. Εάν δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν το μελόν σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου στη γέναν. Και αν η δεξιά σου χείρ σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν το μελόν σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου στη γέναν. Ερέθη προς τούτης ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσεις αυτή διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μοιχεύεται. Και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αγαπητοί αδελφοί, διότι μπροστά μας έχουμε τον τέλειο νόμο της δικαιοσύνης, έχουμε τη σοφία του Θεού, έχουμε την νομοθεσία της χάριτος. Δεν υπάρχει πιο τέλειος λόγος. Ο λόγος τον οποίο διαβάζουμε είναι θεϊκός. Κάθε δάφιο, κάθε λέξη είναι προς εκτέλεση. Τίποτε δεν είναι για απόρριψη. Και αν ο άνθρωπος δέχεται όλο το λόγο του Κυρίου, είναι ευτυχής, είναι πλούσιος. Όταν δέχουμε ένα μέρος του Ευαγγελίου, αγαπητοί αδελφοί, δεν δέχουμε όλο το Ευαγγέλιο, αλλά δεν δέχουμε όλο τον πλούτο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά όταν κάποιος νοθεύει το Ευαγγέλιο, το παρερμηνεύει, αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Είναι ένα δικό του Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε ανάγκη το γνήσιο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που μας παρέδωσε ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο το οποίο κήρυξαν οι Απόστολοι και το οποίο κράτησαν οι Άγιοι ανά τους αιώνες. Βέβαια στην πορεία προσθέσανε αρκετά στοιχεία. Με ανθρώπινη σοφία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί απομακρύνθησαν από τον Κύριο. Γιατί δεν διοικούσε το Πνεύμα το Άγιο. Μπήκε η λογική. Και έτσι ο ξενισμός έχει επιδράσεις εθνικές και ιουδαϊκές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα εδώ στο μάθημά μας λέει, εάν ο οφθαλμός ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου. Θα έλεγε κάποιος, ο οφθαλμός φταίει? Δεν φταίει ο οφθαλμός, το μέλος του σώματος. Δεν φταίει το χέρι, δεν φταίει το πόδι. Η καρδιά του ανθρώπου φταίει. Φύλαξε με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Και ο καθένας μας έχει μία καρδιά. Και ο λόγος του Κυρίου περιγράφει μέσα στο λόγο του διάφορες κατηγορίες καρδιών. Υπάρχει καθαρή καρδιά. Υπάρχει αγαθή καρδιά, η οποία καρποφορεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε αυτή την καθαρή καρδιά και στην αγαθή καρδιά δεν χωράει αμαρτία. Υπάρχει όμως υπεπορωμένη καρδιά. Υπάρχει διεφθαρμένη. Υπάρχει καρδιά η οποία έχει παχυνθεί. Έχει χοντρίνει, έχει χοντροπετσάσει. Δεν καταλαβαίνει εύκολα το λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα πάντα εξαρτώνται από την καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή από τον εσωτερικό άνθρωπο. Τι φυτρώνει μέσα μας? Αν φυτρώνει ο λόγος του Κυρίου, θα έχουμε καρπό Πνεύματος Αγίου, άρα και η όρασή μας θα είναι όραση Κυρίου. Εάν όμως φυτρώνε κοσμικά φρονήματα, έχουμε όραση της σάρκας. Έχουμε αγκάθια μέσα μας. Και η γη η οποία έχει αγκάθια είναι πλησίον, λέει, κατάρας. Αλλά ο Χριστός ποιμένει μεταξύ των κρίνων. Κατέβει, λέει, στον κήπον αυτού για να ποιμένει μεταξύ των κρίνων. Άρα ο χριστιανός όταν είναι ένα κρίνο πνευματικό, έχετε να τον ποιμάνει ο Κύριος. Όταν όμως λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά είναι αγκάθι, γιατί έχει κυριαρχεί η σάρκα στη ζωή του, αγαπητοί αδελφοί, δεν ευαρσεί το Κύριος. Τον περιμένει να μετανοήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως τα μέλη του σώματός μας, αγαπητοί αδελφοί, τα οποία κινούνται από τον ιστορικό άνθρωπο, κινούνται από την καρδιά μας. Εάν, λέει, ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Για να είναι καθαρός, πρέπει να είναι καθαρή καρδιά. Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι, λέει, σκοτεινόν. πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η όρασή μας. Πού κοιτάζουμε, τι βλέπουμε, από τι θελγόμαστε, από τι επηρεαζόμαστε. Όταν βλέπεις ο οφθαλμός της ψυχής σου είναι προσκολλημένος κάπου, αυτό και αγαπάς, αυτό προστινάς, αυτό λατρεύεις. Και ο πονηρός, αγαπητοί αδελφοί, εργάζεται με την όραση του ανθρώπου. Προσπαθεί τον άνθρωπο να τον ρίξει. Να δούμε μερικά παραδείγματα πόσο πρέπει να προσέχουμε την όρασή μας, το βλέμμα μας, πού κοιτάζουμε, πού βλέπουμε. Η Εύα είδε, λέει η γηνή, ότι το δέντρο ή το καλόν εις δρόση και ότι το αρεστώνει στους οφθαλμούς. Και επιθυμητό το δέντρο δίδω γνώση και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε. Και έδωσε και στον άντρα αυτής μεθ' αυτής και αυτός έφαγε. Και νύχθησαν οι οφθαλμοί αφωτέρων και εγνώρισαν ότι ήταν γυμνοί και ράψα τις φύλλας εκείς έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Η αιτία που έπεσε η Εύα είδε το δέντρο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι καλό το δέντρο στη βρόση, άρα πολύ ωραίος ο οφθαλμός και επιθυμητός δίδω γνώση. Αυτό λοιπόν ο οφθαλμός μας έχει δώσει ο Κύριος και απολαμβάνουμε τη φύση, τη δημιουργία, τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έγινε η αιτία να πέσει ο Αδάμ και η Εύα. Πού έπεσαν? Μέσα στον παράδεισο. Εκεί που ο Θεός μιλούσε. Εκεί που κατέβαινε ο Κύριος. Και έπεσαν γιατί δεν εμπιστεύτηκαν τον Κύριο. Γιατί ήρθε και τους γαργάλισε την ακοή και τους είπε θα γίνετε και εσείς θεοί. Και η Εύα αντί να πιστέψει το Θεό δίνει βάση στα λόγια του πονηρού. Ο πονηρός βεβαιώνει το ψέμα του. Λέει βεβαίως δεν θέλετε να αποθάνει. Μα ο Θεός μας είπε θα πεθάνουμε. Βεβαίως λέει ο διάβολος δεν θα πεθάνατε. Έχει το διάβολος με τις θεωρίες, με τα ζυζάνια του κόσμου τούτου να διαψεύσει το Ευαγγέλιο. Όταν ακούτε διάψευση του Ευαγγελίου είναι φωνή του διαβόλου. Πίσω από αυτά είναι ο πονηρός. Και οι οφθαλμοί της Εύας έγιναν αιτία να δελεαστεί και να πέσει. Στο κεφάλαιο σίγμα οι δότες λέει ή του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραία έλαβον σε αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Αυτό βέβαια δεν άρεσε στο Θεό. Ο Θεός πήρε απόφαση αφού έγινε αυτό να καταστρέψει τη γη και λέει ότι η ζωή των ανθρώπων επί της γης θα είναι λέει 120 χρόνια. Ιδού εγώ θα καταστρέψω τη γη. Βλέποντας οι ιοί του Θεού, οι απόγονοι του Σιθ, τα παιδιά του Σιθ και οι απόγονοι, αγαπήσανε τις κοπέλες που ήταν από τον Κάιν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έλαβαν αυτάς λέει ως γυναίκας γιατί τις είδαν ότι ήταν λέει ωραίες. Ποιο είναι το ωραίο, αγαπητοί αδελφοί? Το ωραίο είναι το σαρκικό. Και αφού ερωτεύονται οι νέοι τόσο ωραία, τόσο γρήγορα, γιατί χωρίζουμε? Η ωραιότητα είναι στο Πνεύμα το Άγιο. Η ωραιότητα είναι στο Λόγο του Θεού. Όλη δόξα της θυγατρός της βασιλέως είναι έσωθεν. Σας εκάλεσα λέει για να έχετε ωραιότητα αντί της τάχτης, ωραιότητα εσωτερική. Και σας ενδύω με ενδύματα μεγαλοπρέπειας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα ο άνθρωπος που έχει όραση Κυρίου δεν επηρεάζεται από το φαινόμενο. Μπορεί να πει ο άντρας, τι ωραία γυναίκα. Ωραία, εντάξει, πολύ όμορφη είναι. Αλλά πιο όμορφη είναι η χριστιανή, ξέρετε γιατί? Γιατί καρδία εφρενωμένη, λέει, ηλαρύνει το πρόσωπο. Ακτινοβολείται η φλόγα του Πνεύματος του Αγίου, η ακτινοβολία του Χριστού στο πρόσωπο των χριστιανών. Αλλά οι χριστιανοί είναι όμορφοι στην ψυχή. Ο εσωτερικός άνθρωπος είναι όμορφος. Δεν είναι κατσούφης, δεν είναι πονηρός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, μπορεί να γίνει αιτία και ο άνθρωπος πρέπει να μπορεί να διακρίνει ποιο είναι το ωραίο. Το ωραίο είναι το πονηρό? Όχι, το ωραίο είναι το αγαθό. Ωραίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει στέρεα βήματα στο Χριστό. Μορφώνεται ο Χριστός στην καρδιά του, κυοφορεί το Χριστό. Δεν μπορεί να είναι ωραίος, αγαπητοί αδελφοί. Και όλοι μετά στην αρχή έχουν παντρεύονται οι νέοι και μεγαλύτεροι βέβαια. Όλα πάνε ωραία στην αρχή, ωραία λόγια κολακευτικά και μετά βρίζονται. Πού είναι η ωραιότητα? Κούφια λόγια. Και ο Σαμψόν είδε ωραία τη Δαλιδά, ήταν μια ωραία καλονή η Δαλιδά, αλλά μέσα της τι ήτανε? Ένα φίδι. Ήθελα να του βγάλει τα μάτια, του τα έβγαλε βέβαια, τον έδεσε, του βγάλανε τα μάτια οι Φιλιστέοι και στο τέλος πέθανε. Μετά των Φιλιστέων. Ευχαριστούμε τον Κύριο, μην επηρεαζόμαστε από την επιφάνεια. Τι ωραίες οικοδομές, το μάτι του ανθρώπου παρασύρεται. Τι ωραίες οικοδομές, Κύριε, μην κοιτάζετε, λέει, σε αυτά, διότι θα κατακριμιστούνε και θα μείνει λίθος επί λίθο. Ο Λότ αποχωρήστηκε από τον Αβραάμ γιατί κοίταζε την παιδιά του Σοδόμου και Γομόρα και ήταν, λέει, καρποφόρος. Επηρεαστήκανε αυτό το οποίο είδε, επηρεάστηκε. Θα πάω εκεί για να καρποφορήσω και αφήνει τον Αβραάμ. Οι επαγγελίες είναι με τον Αβραάμ. Η ευλογία είναι με τον Αβραάμ. Ο Θεός είναι με τον Αβραάμ. Δεν θα είναι μαζί σου ο Λότ. Εξαιτίας του Αβραάμ έσωσε ο Θεός τον Λότ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Λότ, αγαπητοί αδελφοί, όλοι ξέρουμε την ιστορία. Τον πίεσαν οι άγγελοι για να βγει από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αργά έβγαινε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον πίεσαν, τρέξε του, λέει, ο Θεός καταστρέφει. Οι γαμπροί του είπανε αστεία, λέει, ο πεθερός μας. Ο άνθρωπος του δεν λέει αστεία, αγαπητοί αδελφοί. Ο λόγος του δεν λέει αστεία. Άμα πεις τώρα σε μερικούς για την αρπαγή της Εκκλησίας, λέει αστεία θα λέει τώρα, αυτοί φαντάζονται. Ούτε φανταζόμαστε, τα λέει ο λόγος του Κυρίου. Είναι βεβαιότερος ο λόγος του Κυρίου από οτιδήποτε άλλο. Θα γίνουν όλα κατά γράμμα. Και ο διάβολος στον πειρασμό το δεύτερο λέει στον Χριστό, δες τα βασίλεια του κόσμου. Εάν με προσκυνήσεις, θα σου δώσω τα βασίλεια. Άρα η όραση που κοιτάζω παίζει μεγάλο ρόλο. Μπορεί να επηρεαστεί η σκέψη μου, να επηρεαστεί η καρδιά μου. Θα προσέξουμε που ατενίζουμε. Γι' αυτό λέει, σε με βλέψατε πάντα τα πέρατα της γης και σώθητε. Νοερά βλέπουμε στη θυσία του Χριστού το Χριστό εσταυρωμένο, το Κύριο της δόξης, το σωτήρα μας. Και από εκεί παίρνουμε δύναμη, από εκεί παίρνουμε ευλογία, παίρνουμε ελπίδα ζωντανή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν δεν φταίει, αγαπητοί αδελφοί, το μέλος του σώματος. Αλλά θα βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θα πάνε στην κόλαση και εκείνη τη στιγμή θα το πούνε, Κύριε, δεν γεννιόμουν τυφλός. Γιατί από εκεί πλέον δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Και αυτό να το συλλογιζόμαστε, γιατί αυτό φέρνει την καρδιά μας σε μετάνοια. Για σκέψου να σου πούνε, εδώ είναι η θέση σου σε αυτό το δωμάτιο, το οποίο φλέγεται από φωτιά, εκεί λέει που το σκουλίκι δεν τα λεφτά και το σκοτάδι δεν παρέρχεται, θα σου πούνε, εδώ είσαι. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να μετανοήσουμε, να φύγουμε. Εδώ, για πάντα. Είναι φοβερό, αγαπητοί αδελφοί. Αν το σκεφτεί ο άνθρωπος, σου πούνε ότι σε αυτό το δωμάτιο, το οποίο φλέγεται και εσύ θα φλέγεσαι μέσα, θα είσαι από τώρα και στο εξής για πάντα στους αιώνες των αιώνων. Αυτό να γίνει αιτία εγρήγορσης των ψυχών μας προς το λόγο του Κυρίου. Ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος, δυστυχώς οι περισσότεροι θα χαθούνε. Φαρδιά είναι η οδός η οποία οδηγεί στην απώλεια. Πολλοί εισέρχονται σε αυτήν. Ο Κύριος τα είπε όλα, αγαπητοί αδελφοί. Λίγοι βρίσκουν την τεθλιμμένη και στενή οδό η οποία οδηγεί στη ζωή και λίγοι την ακολουθάνε αυτή την οδό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εάν η χείρ σου, λέει, σε σκανδαλίσει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου. Δεν είναι να κόψουμε το χέρι μας, ούτε να βγάλουμε το μάτι μας. Είναι να αλλάξει η καρδιά μας. Ούτε να κόψουμε το πόδι μας, αγαπητοί. Αν περπατάω σε σκοτεινούς τόπους, είναι να αλλάξω πορεία. Να πω, Κύριε, χάρισέ με το δικό σου περπάτημα, τη δική σου όραση, ελευθέρωσέ με. Το Ευαγγέλιο είναι ελευθερία. Όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Δεν δεσμεύεται ο άνθρωπος του Θεού, δεν εχμαλωτίζεται από τίποτε. αλλά ο άνθρωπος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, είναι κατά πάντα ελεύθερος. Μα είμαι δεμένος με το τσιγάρο, είμαι δεμένος με εκδίκηση, με κάποια από τα έργα της σαρκός. Είναι ότι χρειάζεται, γιατί είμαι, γιατί δεν έχω ταπεινωθεί ενώπιον του Κυρίου και να πω: Κύριε, παρετούμε από όλα, πάρε την καρδιά μου, πλάσε με, και να αρχίσω αγώνες πνευματικούς και να κλάψω για το πνευματικό μου κατάντημα. Και έρχεται ο Θεός εκεί στην ταπεινωσή μας, αγαπητοί αδελφοί, και μας αναμορφώνει, μας ελευθερώνει. Όταν ταπεινωθούμε ενώπιον του Κυρίου, γιατρεύει, λέει, τους συντετριμμένους στο πνεύμα. Πάω ενώπιον του Κυρίου με συντετριμμένο πνεύμα, όχι με πνεύμα έπαρσης. Κύριε, εγώ σε ακολουθώ τόσα έτη, όπως λέει ο προσβήτερος Υιός, σε δουλεύω τόσα έτη. Αυτό είναι κάφηση. Και τι το λες και πως δουλεύεις? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πως δούλευε? Αρρώστιες πνευματικές είχε, αδύνατος ήτανε, χαμένη δραχμή ήτανε, δεν είχε σπλάχνα για τον αδερφό του. Σε τι καυχάτε άραγε? Καυχάτε, αλλά αδίκως καυχάτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε συμφέρει να χαθεί, λέει, το μελό σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σου στη γέννα. Στην πορεία τη χριστιανική υπήρξαν κάποιες υπερβολές. Ο Οριγένης, ένας επίσκοπος εκκλησίας, ένας αφιερωμένος άνθρωπος, επειδή τότε είχε αρχίσει να έρχεται η αγαμία στον κλήρο, για να μην πέσει σε αμαρτία, ευνουχίστηκε. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, αυτές είναι υπερβολές των ανθρώπων. Αυτό βέβαια δημιουργεί ψυχική αστάθεια στον άνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει κάνει το σώμα του ανθρώπου, την ψυχή και το πνεύμα, και λειτουργούν όλα αρμονικά. Παρεμβάσεις του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού δημιουργούνται προβλήματα. Αυτές είναι υπερβολές. Ούτε θα βγάλουμε το μάτι μας, ούτε θα ευνουχιστεί κάποιος για να μην πέφτει, αλλά θα κλάψει, θα ταπεινωθεί ενώπιον του Κυρίου, να του αλλάξει ο Θεός την καρδιά. Τώρα πάμε στο 31, να δούμε σήμερα για το διαζύγιο, αν υπάρχει διαζύγιο, πότε ο άνθρωπος μπορεί να χωρίσει. Να δούμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Ερέθη προς τούτης ότι όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει σε αυτή διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέγω ότι όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού, παρακτός λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μοιχεύεται. Και όστις λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Ερέθη, λέει, προς τούτης, όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει αυτή διαζύγιο. Αυτό το είπε ο Μωυσής. Απαρχής υπό Χριστός, θα το δούμε στο κατά Ματθαίο, δεν έγινε έτσι. Διαζύγιο είναι μια δικαστική πράξη που διαλύεται ένας γάμος, διαλύεται μια οικογένεια. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει διαζύγιο, η πολιτεία λέει ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να ξαναπαντρευτεί. Όμως ο Θεός δεν δίνει διαζύγιο. Και θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε τι είπε ο Θεός στη Γένεση, όποιος θέλει να ανοίξει, σελίδα 2, κεφάλαιο Β και 18 εδάφιο. Να τα παρακολουθήσουμε, γιατί αυτούς τους άσχατους καιρούς η πλάνη περιτριγυρίζει γύρω μας, η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί, αγαπητοί αδελφοί, και κάποιοι είπανε τώρα, ενώ ο Κύριος είπε εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευσε άνθρωπος, λέει, να μην το χωρίζει. Ναι, αλλά λέει, δεν τους ένωσε ο Θεός. Ακούστε τώρα σοφία ανθρώπινη. Άρα αφού δεν ήταν στην εκκλησία και δεν τους ένωσε ο Θεός, δικαιούνται να ξαναπαντρευτούν. Αυτά είναι τρέλες, αγαπητοί αδελφοί. Αυτά είναι φρενοβλάβιες. Αν δεν υπήρχε γάμος, όπως να θέσει ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα διελύεται η ανθρωπότητα. Παιδιά από εδώ, παιδιά από εκεί. Είναι μετά ανθρώπινη κοινωνία αυτή? Τι είπε ο Κύριος στο Ναδάμ? Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι εις αυτόν βοηθόν όμοιο με αυτόν. Και στο 21 λέει, και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και κοιμήθη, και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκτισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποία έλαβε από το Αδάμ εις γυναίκα, και έφερε αυτή προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου, και σάξε τη σαρκό μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσχοληθεί εις τη γυναίκα αυτού. Και θέλουσι είστε οι δύο η σάρκα μία. Έτσι ήταν η αρχική εντολή του Θεού στον Αδάμ και την Εύα. Θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Θα αφήσει, λέει, τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Στο δεύτερο γάμο, αφού χωρίσει ο άνθρωπος και πάει για δεύτερο γάμο, δεν αφήνει τον πατέρα του και τη μητέρα του, αλλά αφήνει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Πουθενά δεν λέει η Γραφή να αφήνουμε τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας. Άρα για το Θεό η πρώτη εντολή που δόθηκε αγαπητοί είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει δεύτερος γάμος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να δούμε τώρα, να δούμε στο Δευτερονόμιο κάτι που ο Μωυσής έδωσε αποστάσεων. Αλλά και αυτό έχει αξία. Να δούμε τελικά ο δεύτερος γάμος πώς τον έβλεπαν, πώς τον έβλεπε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τι λέει η Γραφή. Σελίδα 196, θα περπατήσουμε στο Λόγο του Κυρίου για να δούμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Σελίδα 196, κεφάλαιο ΚΔ. Όταν της λάβει γυναίκα και νυμφευθεί μετ' αυτής και συμβεί να μην έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού, διότι έβρικαν εν αυτή άσχημο πράγμα, τότε ας γράψει σε αυτή γράμμα διαζυγίου και ας δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και ας αποπέμψει αυτήν εις την οικίαν αυτού. Και αφού αναχωρείς από τις οικίας αυτού, δύναται να υπάγει και να συζευθεί με τα άλλου ανδρός. Και αν ο δεύτερος αυτής ανήρ αυτής μισήσει αυτήν και γράψει αυτή γράμμα διαζυγίου και δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και αποπέμψει αυτήν από τις οικίας αυτού, ή αν αποθάνει ο δεύτερος ανήρ, ο λαβών αυτήν εις γυναίκα αυτού, ο πρώτος αυτής ανήρ, ο αποπέμψας αυτήν, δεν δύναται να λάβει αυτή πάλιν εις αυτό γυναίκα, αφού εμολύνθη, διότι είναι βέληγμα ενώπιον του Κυρίου και δεν θέλεις επιφέρει αμαρτία εις την γην, την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει σε κληρονομία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν μια γυναίκα τη διώξει ο άντρας της και πάρει ένα δεύτερο άντρα και αυτός τη διώξει, αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να επιστρέψει στον πρώτον άντρα, διότι αυτό είναι βέληγμα ενώπιον του Κυρίου και δεν θέλει σε επιφέρει αμαρτία στη γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει εις κληρονομία. Ο δεύτερος γάμος λοιπόν ήταν ένα μίασμα από εκείνη την εποχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει, αγαπητοί αδελφοί, ο Λόγος του Κυρίου. Κατά Ματθαίο, τι είπε ο Χριστός. Ενώ απ' αρχής έγινε, δόθηκε η εντολή ότι ούσο Θεός είναι, ότι αυτούς που ο Θεός ενώνει σε μία σάρκα, μετά ο Μωυσής δίδει αποστάσεων, αλλά λέει αυτό έγινε για τη σιλοκαρδία σας. Ο Μωυσής το θέσπισε. Όμως τώρα τι λέει ο Χριστός. Τι λέει η νομοθεσία του Χριστού. Γιώτα θέτα κεφάλαιο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Έγινε η ερώτηση στο τρίτο εδάφιο στον Κύριο. Και ήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι πειράζοντας αυτόν και λέγοντες προς αυτόν. Συγχωρείται εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Η ερώτηση είναι αν μπορεί να τη χωριστεί. Προσέξτε τώρα, λέει. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θήλη έπλασε αυτούς. Και είπεν, ένα και εν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσχοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλω είστε οι δύο εις σάρκα μία. Μέχρι εδώ είναι η νομοθεσία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη απ' αρχής. Τι λέει τώρα ο Χριστός. Ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος ας μη χωρίζει. Τώρα εδώ υπάρχει ο νόμος της μιας σάρκας. Το ένα δεν χωρίζει. Δηλαδή μπορεί να χωρίσει το σώμα μας. Δηλαδή άμα το σώμα μας το χωρίσουμε στα δύο θα ζήσει. Δεν ζει. Άμα κόψουμε το χέρι μας στα δύο θα είναι χέρι. Το πόδι μας αν το κόψουμε στα δύο θα είναι πόδι. Δηλαδή αν κόψουμε το ύπαρ στα δύο θα ζήσει ο άνθρωπος. Αν κόψουμε την καρδιά μας στα δύο θα ζήσει. Εδώ λέει εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος ας μην το χωρίζει. Αυτή είναι η εντολή διαπραγμάτευτη. Δεν υπάρχει λοιπόν διαζύγιο, ο Θεός δεν δίνει διαζύγιο. Παρακάτω όμως θα δούμε, και λένε τώρα οι Φαρισαίοι, συνεχίζουν, λέγουν προς αυτόν, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Φέρα αυτό το επιχείρημα σου, λέει, να απαντήσει τώρα ο Κύριος, γιατί έδωσε ο Μωυσής αποστάσεων διαζύγιο δηλαδή. Λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής για τη σκληροκαρδία σας συνεχώρησε εσάς να χωρίζεστε τα γυναίκα σας, απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Άρα όμως ο Κύριος εξηγεί, για τη σκληροκαρδία σας έγινε αυτό. Από την αρχή ο Θεός δεν έδωσε την εντολή. Και τώρα λέει ο Χριστός, σας λέγω δε ότι όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός για πορνεία και νυμφευθεί άλλη, γίνεται μοιχός. Δηλαδή εδώ αφήνει ένα παραθυράκι, όχι ότι πρέπει να γίνει έτσι, ότι είναι εντολή να τη χωρίσεις, αν θέλεις τη χωρίσεις, γιατί στην Κορινθίους επιστολή θα δούμε, λέει, αν συγκατανεύει να μένει με ταυτής, να μένει. Τι εξαίρεσαι, λέει, γυναίκα, αν μπορείς, αν σώσεις τον άντρα σου, και ο άντρας αν μπορεί να σώσει, αν σώσει τη γυναίκα του. Και λέει τώρα, σας λέγω δε ότι όσοις χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός για πορνεία και νυμφευθεί άλλη, γίνεται μοιχός. Και όσοις νυμφευθεί γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Μια χωρισμένη γυναίκα. Ένας χωρισμένος άντρας που παντρεύεται δεν είναι χωρισμένος. Άρα γίνεται μοιχός. Αυτός ο οποίος τον παίρνει. Και οι δύο είναι μοιχοί. Άρα χωρισμένος δεν μπορεί να παντρευτεί, αγαπητοί. Το ξεκαθαρίζει δια πνεύματος Αγίου Απόστολος Παύλος, λέει, έχω εντολή Θεού να σας πω για τους νυμφευμένους, εάν χωριστεί ο άνθρωπος, θα το δούμε παρακάτω, να μένει, λέει, άγαμος. Και το λέει ο Κύριος, εάν χωριστεί να μένει άγαμος, εάν μπορούσε να ξαναπαντρευτεί, γιατί να μην παντρευτεί. Αλλά ο Κύριος λέει να μένει άγαμος, είναι ο νόμος της αγαμίας στην περίπτωση που χωρίσουν οι παντρεμένοι. Τώρα λένε οι μαθητές, μπαίνε και οι μαθητές στην ερώτηση και λένε, λέγουσι προς αυτόν οι μαθητές αυτού, εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευθεί, γιατί υπήρχε η τάση να χωρίζουν τη γυναίκα τους. Εάν δεν μπορούμε να τη χωρίσουμε τη γυναίκα μας, δεν συμφέρει να παντρευτούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν δίνεται πάντες να δεχθώ το λόγο τούτον, αλλά ίσως είναι δεδομένο. Διότι είναι ευνούχοι την εσεκχυλία μητρός εγενήσαν ούτω, και είναι ευνούχοι την εσευνουχίσαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι την εσευνουχίσαν εαυτούς για τη βασιλεία των ουρανών. Όστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί. Ποιος ο λόγος ο Χριστός να μιλήσει για ευνούχους, εάν επιτρεπόταν ο δεύτερος γάμος, ο τρίτος, ο τέταρτος και πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ μιλάει, ευνούχισαν τον εαυτό τους, λέει, για τη βασιλεία των ουρανών. Είναι πολύ βασικό, αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα, αυτό είναι ο νόμος της μιας σάρκας, η οποία μια σάρκα δεν τη χωρίζει κανένας. Πάμε στον νόμο των συζύγων. Ρωμαίους, ζήτα κεφάλαιο, σελίδα 998. Ή αγνοείτε, αδελφοί, διότι λαλώ προσγιγνώσκοντας των νόμων, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνων ζει, διότι η άνδρος γενή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από τον νόμο του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντας του ανδρός συζευθεί με άλλον άνδρα, θέλει είστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από τον νόμο, ώστε να μην είναι μιχαλής, εάν συζευθεί με άλλον άνδρα. Και εδώ κάνει τώρα μία αντιπαραβολή. Λέει, ο νόμος έχει κυριότητα, ο μοσαϊκός δηλαδή, επί του ανθρώπου εφόσον χρόνο ζει. Όπως ο νόμος έχει κυριότητα στον άνθρωπο εφόσον καιρό ζούσε, έτσι και η παντρεμένη γυναίκα είναι δεδεμένη δια του νόμου. Ποιου νόμου? Του νόμου του ανδρός. Το λέει παρακάτω, δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα, εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από τον νόμο του ανδρός. Άρα υπάρχει συζυγικός νόμος. Δεν μπορεί να τον παραβείς. Δεν μπορεί να το καταργήσει κανένας το συζυγικό νόμο. Πότε δεν ισχύει ο συζυγικός νόμος? Πότε πάβει να ισχύει? Όταν ο ένας από τους δύο πεθάνει. Στο 3 το ξεκαθαρίζει, λέει. Άρα συμπέρασμα. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευθεί με άλλον άντρα, θέλει είστε μιχαλίδα. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, ο θάνατος χωρίζει το αντρόγυνο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα μου πεις τώρα τι γίνεται εάν η γυναίκα παντρευτεί και δεν έχει παιδιά με τον πρώτον άντρα και έχει παιδιά με τον δεύτερον άντρα. Δεν θα διαλύσουμε την οικογένεια, γιατί όλα αυτά γίνανε και στους καιρούς της Αγνίας. Σκεφτείτε τώρα μια γυναίκα να έχει 2, 3, 5 παιδιά και να πει: παιδιά, εγώ δεν θέλω το δεύτερο, δεν θέλω τον πατέρα σας, επιστρέφω στον πρώτο μου άντρα. Καταλαβαίνετε, γίνεται μεγάλη ανομαλία εκεί στα παιδιά. Σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως, υπάρχει ο νόμος των συζύγων, ο νόμος του ανδρός. Όσο καιρό ζουν και οι δύο, η γυναίκα και ο άντρας, δεν μπορούν να χωρίσουν. Εάν όμως ο ένας από τους δύο πεθάνει, η γυναίκα είναι ελεύθερη από τον νόμο των συζύγων να παντρευτεί με όποιον θέλει. Πάμε τώρα να δούμε Α Κορινθίους 1011 σελίδα, στο 10 εδάφιο. Εδώ έχει εντολή ο Απόστολος Παύλος, έχει εντολή από τον Κύριο προς τους νενιφεβαίνους. Μετά λέει τη δική του γνώμη για τα μεικτά ζευγάρια. Μεικτά ζευγάρια είναι αυτοί οι οποίοι ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι άπιστος. Και μιλάει και περί των παρθένων. Και εδώ κάποιοι με έντεχνο τρόπο προσπαθούν να δικαιολογήσουν την αδυναμία τους. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια καθαρά, ξεκάθαρα. Αυτή την εντολή έχουν όλοι οι δούλοι του Κυρίου. Αυτή την εντολή έχει δώσει ο Κύριος και εδώ στην Ελλάδα και σε πολλές εκκλησίες ανά τον κόσμο, αλλά πολλές εκκλησίες έχουν κοσμικοποιηθεί. Ο αδελφός ο Ρούης έλεγε εκκλησίες διαμαρτυρωμένων. Το 90% δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Δεν πιστεύουν στην αρπαγή της εκκλησίας. Και αυτοί το ρίξαν στο εμπόριο. Οι διαμαρτυρώμενοι πληρώνονται επιμένας. Και κάποιες εκκλησίες στους Πεντηκοστές, και εκεί υπάρχει το χρήμα. Και έχουν, επειδή η ζωή έχει διαμορφωθεί διαφορετικά σήμερα, έχουν ρίξει νερό στο κρασί τους και έχουν ενωθέψει τη διδασκαλία. Όμως είναι υπόλογοι ενώπιον του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άλλο να το διδαχθείς λάθος, αν το πιστεύεις έτσι, υπάρχει μια δικαιολογία ενώπιον του Κυρίου. Αλλά εμείς το διδαχθήκαμε σωστά. Δεν θα το αλλάξουμε. Τι λέει τώρα ο Κύριος? Λέει: εις τους νενιφευμένους παραγγέλω ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Παραγγελία και εντολή Θεού να μη χωριστεί η γυνή από το δός αυτής. Αυτό είναι νόμος, να μη χωριστεί, αλλά θα είναι ένα. Εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε θα είναι ένα μέχρι το τέλος, και το ένα αυτό σπάει μόνο με το θάνατο του ενός από τους δύο. Αλλά εάν και χωριστεί, εδώ είναι αγαπητοί αδελφοί, πως μπορεί να χωριστεί? Δεν μπορεί να χωρίσει ο άντρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα της με κανέναν άλλο τρόπο, για κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο επί μοιχεία. Εάν και χωριστείς για μοιχεία, εάν χωρίσει τη γυναίκα σου για λόγους μοιχείας και ο άντρας τη χωρίσει για λόγους μοιχείας, ας μένει άγαμος. Δεν σου δίνει δικαίωμα ο Χριστός να τη χωρίσεις τη γυναίκα σου ή η γυναίκα να χωρίσει τον άντρα της για άλλη αιτία. Μόνο επιμοιχεία μπορείς να τη χωρίσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα μένεις, λέει, άγαμος. Είναι ο νόμος της αγαμίας. Θα μείνει ευνούχος ο άνθρωπος. Θα αφιερωθεί στον Κύριο. Και λέει τώρα, αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος. Και λέει κάτι πολύ καλό. Ή ασυνδιαλλαγή με τον άντρα και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Δεν μπορεί να γίνει μια συνδιαλλαγή, μια συμφιλίωση, μια συζήτηση. Μια γυναίκα που έπεσε στη μοιχεία, βέβαια είναι βαρύ το αμάρτημα αυτό, γιατί σπάει μετά το ωραίο, η ωραία σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο αντρόγυνο. Αλλά αν μπορεί ο ένας από τους δύο, ή ο άντρας, να συγχωρέσει τη γυναίκα ή η γυναίκα να συγχωρέσει τον άντρα, είναι κάτι πολύ ευλογημένο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί. Εδώ λέει ασυνδιαλλαγή με τον άντρα και ο ανήρ να μην αφήνει, λέει, την εαυτού γυναίκα. Θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο μου εξομολογήθηκε ο αδελφός ο Άκης ο Φέγκος, ο οποίος είχε χωρίσει τη γυναίκα του και στην αποστασία του πήγε στον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος, πάει σε Ελλάδος, στο Χριστόδουλο. Του είπε ότι εγώ είμαι από την Εκκλησία της Πεντηκοστής, έχω αναγεννηθεί, έχω λάβει πνεύμα Άγιο, αλλά χώρισα με τη γυναίκα μου. Τι μπορώ να κάνω τώρα? Του λέει, άκη, άκουσε. Δεν μπορεί να ξαναπατρευτείς. Του λέει, εσείς γιατί παντρεύετε? Του λέει, εμείς κατά θεία οικονομία παντρεύουμε για να μην διαλυθεί το έθνος, του λέει. Αλλά το σωστό, του λέει, είναι να μην ξαναπατρευτείς. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί αυτοί, αυτό είναι μια μαρτυρία ζωντανή που του λέει ο αδερφός. Ευχαριστούμε τον Κύριο και εγώ σας το μεταφέρω. Γιατί είναι μία απόδειξη ότι δεύτερος γάμος δεν υπήρχε. Αν διαβάσετε εκεί το δεύτερο τόμο του Χρυσοστόμου που μιλάει για το γάμο, ο γάμος είναι αδιάλυτος. Δεν υπάρχει διαζύγιο. Αυτά είναι τερτύπια και συμπεριφορές του ανθρώπου του 20ου αιώνα που το έριξε στη σάρκα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα τι λέει ο Κύριος προς τα μεικτά ζευγάρια, αν ο ένας από τους δύο είναι πιστός και όλος είναι άπιστος? Στο 12. Προς δε τους λοιπούς εγώ λέγω, όχι ο Κύριος, εάν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συγκεί με ταυτού, ας μη αφήνει αυτήν. Και η γυνή της έχει άνδρα άπιστον και αυτό συγκατανεύει να συγκεί με ταυτής, ας μη αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστηκε για τη γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστηκε για τον ανδρός. Επειδή άλλο στα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δουλωμένοι στα τιάφτα. Ο αδελφός και η αδελφή δεν είναι δουλωμένοι σε χωρισμούς, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ελεύθεροι. Περιμένουν το έτερο νήμιση να το σώσει ο Κύριος. Και σε αυτή την περίπτωση που τα ζευγάρια είναι μεικτά, ένας άπιστος, δεν ενθαρρύνει ο λόγος του Θεού το χωρισμό. Δεν οδηγεί, δεν προτρέπει στο χωρισμό. Και λέει παρακάτω, ο Θεός όμως προσεκάλεσε εμάς στη ειρήνη. Διότι τι εξεύρεις γίνε, αν μέλεις να σώσεις τον άντρα, ή τι εξεύρεις άνερ, αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Πάμε τώρα στην τρίτη κατηγορία, στους παρθένους. Εδώ πάλι παραξηγούν κάποιοι και ερμηνεύουν το λόγο του Θεού όπως τους συμφέρει. Στο 25 λέει, παιδί των παρθένων, η παράγραφος αυτή μιλάει για τους παρθένους. Παιδί των παρθένων, προσταγή του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμη δίδω συλλεημένος υπό το Κυρίο να είμαι πιστός. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλόν για την παρούσα ανάγκη, ότι καλόν είναι εις τον άνθρωπο να είναι ούτως. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζήτη λύσιν. Είσαι παντρεμένος δηλαδή, μη ζητάς διαζύγιο. Είσαι λελειμμένος από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Εδώ το μπερδεύουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν λέει είσαι λελειμμένος, είσαι ελεύθερος, δεν έχεις παντρευτεί, μη ζητάς γυναίκα. Οι μερικοί λένε είσαι λελειμμένος επειδή χρησιμοποιείται το ρήμα λίο, το οποίο εδώ είναι με το χ παρακειμένο. Μερικοί το ερμηνεύουν ότι είσαι διαζευμένος. Δεν εννοεί αυτό, γιατί λέει παρακάτω πλην στο 28. Το 28 είναι ερμηνεύει το 27. Πλην και αν νυμφευθείς δεν ημάρτησες. Και αν η παρθένος νυμφευθεί δεν ημάρτησε. Αλλά η τιούτη θέλος έχει λείψει εν της αρχή, εγώ δεν σας φίδομαι. Και αν ο παρθένος παντρευτεί, η παρθένα, η κοπέλα που δεν έχει ξαναπαντρευτεί, δεν αμάρτησε. Εγώ λέει σας λυπάμαι γιατί θα έχετε θλίψει εν της αρχή. Υπάρχουν ανάγκες στο αντρόγυνο. Θα τρέξεις να δεις τα παιδιά σου, να τα μορφώσεις, θα ασθενήσουν, θα τρέξεις. Υπάρχει μέρημνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι αγαπητοί αδελφοί, διαφαίνεται ξεκάθαρα από το λόγο του Κυρίου ότι διαζύγιο δεν υπάρχει. Τώρα το ερώτημα είναι οι νέοι πώς θα παντρευτούν, γιατί οι γάμοι οι οποίοι γίνονται γύρω μας, ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, γίνονται γάμοι χωρίς οι άνθρωποι να έχουν αναγεννηθεί, χωρίς να έχουν διδαχθεί τη βουλή του Κυρίου, δεν έχουν κατηχηθεί και τι ωραία τι καλά, αγαπιόνται τη μια μέρα και μετά από λίγες μέρες η αγάπη αυτή ξεφουσκώνει. Δεν είναι αγάπη Θεού αυτή. Αυτή είναι αγάπη συναισθηματική, αγάπη συνδεοντολογική, αγάπη σαρκική. Αυτά ξεφουσκώνουν στην πορεία. Αλλά ο νέος και η νέα θα ζητήσει από τον Κύριο. Θα πει ο νέος, Κύριε, χάρισε μου μια νέα ενάρετο που να σε αγαπάει. Και να προσεύχεστε οι γονείς για τα παιδιά σας, να δώσει ο Κύριος, μα είναι μικρά, από τώρα να προσεύχεσαι. Κύριε, δώσε συζύγους στα παιδιά μου που να σε αγαπάνε, να σε λατρεύουνε, να πιστεύουνε πραγματικά σε σένα. Γιατί αν αγαπάς τον Θεό δεν θα κάνεις στραβοτιμονιές. Θα αγαπάς τον πλησίον, θα αγαπάς και τη γυναίκα σου. Αν δεν αγαπάς τον Θεό, όλα μετά είναι ίσο, αγαπητοί αδελφοί. Έτσι προσέχουμε πώς θα παντρευτούμε. Εγώ να σας πω, περίμενα 13 χρόνια. Το 1992, ευχαριστούμε τον Κύριο, είχα ρωτήσει τον Κύριο, υπήρχε κάτι στην καρδιά μου, μία αδερφή από τη Θεσσαλονίκη, και επειδή το λέγανε και οι υπόλοιποι αδερφοί, καλά μου λέει, δεν βλέπεις. Λέω, μήπως κάνω λάθος, λέω, και δεν βλέπω, αλλά εγώ δεν είχα και κάτι στην καρδιά μου έτσι έντονο, μάλλον δεν είχα τίποτε. Αλλά λέω, μήπως κάνω λάθος. Ρωτάω τον Κύριο, λέω, Κύριε, τι να κάνω? Και μου λέει, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτε, Βασίλειέ μου, μη θέσεις τον πόδα σου, εγώ θα σε οδηγήσω. Λέω, Κύριε, αμήν. Επειδή αυτό το θέμα, λέω, είναι σοβαρό, θέλω να μου ξαναμιλήσεις. Και πάλι ομιλώ προς Αιέ μου, Βασίλης, μετά από 20 λεπτά, σου ξαναμιλώ και πάλι, μη θέσεις τον πόδα σου, εγώ θα σε αποκαταστήσω. Λέω, αμήν, Κύριε, δεν ασχολούμαι. Μα είναι όμορφη, μα είχε πτυχίο, να είχε σπίτι. Τα καλά κάνει και είχε. Δεν ήταν για μένα. Γιατί αν δεν μας οδηγήσει ο Θεός, αγαπητοί, γιατί βάζουμε σε πειρασμό, πέφτουμε σε πειρασμό, θα πάρεις κάτι το οποίο δεν σ' ανήκει. Μπορεί να μην ταιριάζεις. Ο Θεός ξέρει τις καρδιές μας. Θα μας οδηγήσει ο Θεός ακριβώς, με νηστείες και με προσευχές. Θα έχουμε υπομονή. Και να σας πω και μια προφητεία τώρα, θα δεν ήθελα, δεν είχα σκοπό να πω αυτά σήμερα. Όταν το 1998, Ιούνιος, ήταν στην καρδιά μου η Μαρίνα, είχαμε μιλήσει, την είχα δει σε συνέδρια, την είχα δει στην Αλεξανδρούπολη, είχα πάει τον Νοέμβριο του 1997 στα μηνωτικά σχολεία, την είχα συναντήσει στην εκκλησία, είχαμε βγει έξω για καφέ και από την πρώτη στιγμή κατάλαβα, λέω, ότι αυτή η κοπέλα ταιριάζει για μένα. Και λέει η προφήτησα, μια αδερφή από την Αθήνα, σας εσύναξα εδώ, λέει, για να σου μιλήσω, Ιέ μου Βασίλειε. Θα σταθεί γυνή στο πλάι σου, την οποία θα αγαπήσεις φόδρα, εγώ θα σου τη χαρίσω. Θα εργαστείτε, λέει, με σοφία δι' εμέ. Και εγώ έλεγα μέσα μου, χωρίς να το ξέρει, γιατί ποτέ δεν μίλαγα με προφήτες. Λέω, Κύριε, καλά, εγώ ταλαιπωρήθηκα, λέω, 13 χρόνια, γιατί το επέτρεψες? Και απαντάει ο Θεός, θα είναι τα θαυμάσια του Κυρίου, αγαπητοί. Εγώ το επέτρεψα για να βγεις χρυσάφι καθαρό. Και έλεγα μέσα μου, πες, Κύριε, και κάτι άλλο. Και έτσι ζητάς να σου φανερώσω. Δηλαδή, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι, δεν είναι μόνο η μία εμπειρία. Είναι όλες οι εμπειρίες. Έτσι είναι. Έτσι μιλάει ο Θεός. Αυτά μας κρατάνε. Οπότε εγώ πήρα τηλέφωνο μετά. Λέω, Κύριε, δώσε μου πανηγυρική νίκη. Οι γονείς της, η ίδια, η αδελφή εκεί πέρα. Κανένας να μην φέρει αντίρρηση. Να την πάρω και να φύγω. Έτσι έγινε. Πάμε Αλεξανδρούπολη, ανέβηκα 25 Ιουλίου, 26 Ιουλίου Κυριακή, να σας το διαβάσω και αυτό, η Μαρίνα βάζει σημείο στον Κύριο να της μιλήσει ο Θεός από το Λόγο. Δεν το συνήθιζε να ζητάει ο Θεός να της μιλήσει με προφητεία. Πάντα της μιλούσε με το Λόγο και διαβάζει ο αδερφός Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο Ι, και στάθηκε στο 20. Είχε φανέρωση ο αδερφός, ακούστε τώρα, μου το είπαμε εκ των υστέρων. Είχα φανέρωση, μου λέει, ότι αυτός ο γάμος θα γίνει. Και λέει στον Πέτρο, σηκωθείς λοιπόν, του λέει ο Άγγελος, σηκωθείς λοιπόν κατάβηθη και είπαγε με ταυτόν, μη δόλος διστάζων, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Συγκεκριμένα έμεινε αυτός ο αδερφός σε αυτό. Εγώ έλεγα, εντάξει, ευαγγελιστικό μήνυμα είναι, έλεγα κάτι, τι διαβάζει ο αδερφός, βάζει ο Θεός. Αλλά όμως ο Θεός μίλαγε συγκεκριμένα στη Μαρίνα. Και μου λέει, μετά το σημερινό κήρυγμα είμαι βέβαιη ότι ο Κύριος μας έχει ενώσει. Ο Κύριος μου είχε δείξει ένα ενύπνιο πριν από μήνες σε ένα μεγάλο χώρο όπου ήταν αδελφοί που προσευχότανε και διάβαζε ο αδελφός ο Ηλίας τα αιτήματα. Και λέει ο αδελφός ο Ηλίας ενώπιον της συνάξεως, ήταν πάρα πολύ αδελφοί, να φέρουμε, λέει, και το αίτημα του αδελφού του Βασίλη. Και το είχα καταλάβει, λέω, πλησίασε πλέον η ώρα του γάμου. Τι κάνω δηλαδή, δεν παντρεύουμε με τη μία. Βλέπω μία αδερφή, ωραία είναι, εντάξει. Ο Κύριος τι λέει, ταιριάζω? Αυτή η αδελφή ή αυτός ο αδερφός? Λοιπόν, τι στοιχεία έχει πνευματικά? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πώς στέκεται? Γιατί το έτερο νήμις θα το έχεις μαζί σου εφόρου ζωής. Αν ο ένας από τους δύο είναι στραβόξυλο, αγαπητοί αδελφοί, θα ταλαιπωρηθεί ο άλλος στη ζωή. Θα θλιφθεί. Δεν υπάρχει λόγος. Αν όμως πάρεις αυτό το που ο Θεός έχει για σένα, θα χαίρεσαι, θα είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος, η πιο ευτυχισμένη κοπέλα στον κόσμο, γιατί ο Θεός σου έδωσε το κουστούμάκι σου. Εγώ παραδείγματος χάρη φορώ 54 νούμερο κουστούμι. Άμα πάρω 56 μου πέφτει το παντελόνι. Δεν μου κάνει. Το 50 πάλι δεν μπορώ να το φορέσω. Θα πάρεις αυτό το οποίο σου αναλογεί. Ο Θεός ξέρει, αγαπητοί αδελφοί, την καρδιά μας, τη ζωή μας. Και έτσι όλα πήγαινε ωραία. Και η ώρα μας πέρασε, να διαβάσω δύο εδάφια. Τι είπε, οι Ευαγγελιστές γράψανε για ο καθένας χωριστά. Τι λέει ο Μάρκος τώρα για το διαζύγιο? Και αυτός τα ίδια λέει. Σελίδα 890, στο 11 εδάφιο, και λέγει προς αυτούς: όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού και νυμφθεί άλλη, πράττει μοιχεία εις αυτήν. Και αν γυνή χωριστεί τον άντρα αυτής και συζευθεί με άλλον, μοιχεύεται. Και ο Λουκάς, ένα εδάφιο, λέει: πασός της χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυφεύεται άλλην, μοιχεύει, και πασός της νυφεύεται και χωρισμένη από αυλός, μοιχεύει. Άρα ο χωρισμένος δεν μπορεί να παντρευτεί, αγαπητοί. Πάρεις χωρισμένο, πάρεις χωρισμένη γυναίκα, είσαι μοιχός. Και η ίδια είναι Μιχαλίδα. Αυτά λέει η νομοθεσία του Κυρίου. Η νομοθεσία των ανθρώπων πολλά λέει. Και περί ομόφυλα ζευγάρια και δεν συμμαζεύεται. Διαφορά πλήρης. Και σε λίγο μπορεί να βγάλουν και νόμο να οι άντες, οι άνθρωποι, να παντρεύονται με ζώα. Μπορεί και αυτή η ανοησία να γίνει. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή, αλλά εμείς πάμε, αγαπητοί αδελφοί, με την νομοθεσία του Θεού. Ο πιστός θα μείνει πιστός. Ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος. Ο σοφός πιο σοφός. Και ο μολυσμένος θα γίνει πιο μολυσμένος. Δύο πνεύματα είναι πάνω στη γη. Το πνεύμα του Χριστού και το πνεύμα του Αντιχρίστου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας εγερθούμε.